Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo da li je sve bliža istina o političkoj pozadini ubojstva srpskog premijera Zorana Đinđića. Zašto BH političarima treba poprilično dugo vremena da se dogovore oko načina raspodjele sredstava iz evropskih predpristupnih fondova, tako da se po svemu čini da za Bosnu i Hercegovinu imaju više razumijevanja u Briselu nego u Sarajevu ili Banja Luci. U Crnoj Gori javno sve nezadovoljnja pravosuđem, a u Srbiji, barem za sada, krupne ribe izbjegle sudske progone zbog korupcijskih afera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom. Da li privođenje i saslušavanje pripadnika jedinice za specijalne operacije po krivičnoj prijavi odvjetnika Srđe Popovića u ime obitelji ubijenog premijera Zorana Đinđića vodi početku sudskog rasvjetljavanja političke pozadine atentata na premijera Srbije? Hoće li istraga o oružanoj pobuni crvenih beretki 2 godine prije ubojstva Zorana Đinđića odvesti do nalogodavca atentata na premijera Srbije? O tome danas u javnosti Srbije postoje različita mišljenja, priredila Branka Mihajlović.
Oružana pobuna jedinice za specijalne operacije na čelu sa Miloradom Ulemekom Legijom, osuđenim za organizovanje ubistva Zorana Đinđića, u kojoj je učestvovao i budući premijerov ubica Zvezdan Jovanović, označava početak događaja koji će voditi do atentata, tvrdi advokat Srđa Popović u svojoj tužbi podnetoj pre godinu dana. Goran Petrović, bivši načelnik DB-a koji je dao ostavku na to mesto nakon pobune 2001. godine, smatra da privođenje četvorice pripadnika tadašnje JSO ne znači da je vlada odlučila da pred sud izvede odgovorne iz sfere politike.
Ako je neko na vlasti 3,5 godine, a onda se odjednom provredni u posljednjih 6 mjeseci svog mandata, što je uvek, zna se, predizborna kampanja, onda to sa pravom izaziva podozrenje građana. Da li vlast samo pokazuje svoje mišiće, trenira strogoću, kao kako smo mi opasni, strašni, a s druge strane ta ista vlast ne sme i ne može da pozove Vojislava Koštunicu na jedan obični informativni razgovor na kome sam ja bio. Niti Acu Tomića, niti Radeta Bulatovića, niti jednog saradnika Vojislava Koštunicu. Tako da mi to postaje groteskno, moram da priznam. Ovo vam je koska sa jedinicom.
Žarko Korać, potpredsjednik Đinđićeve vlade, ima suprotno mišljenje, veruje da ovo početak procesa koji će dovesti do nalogodavaca Đinđićevog ubistva.
Ovo sigurno u ovom trenutku ide ka neposrednim organizatorima. Verujem da će se ići kasnije i ka političkim postrekačima te pobune i onda zaista prvi put otvaramo centralno pitanje ko ima političkog interesa i zašto bi neko posticao jednu tada još jedinicu MUP-a Republike Srbije da oružano demonstrira protiv vlade legalno izabrane Republike Srbije. Dakle, ja očekujem da ako se istraga bude radila kako treba i saslušanja kako treba, da će se stići do onih koji su ovo politički ne samo postrekavali, nego nažalost po svojim mogućnosti organizovali.
U prilog ovoj tvrdnji može biti najava tužioca da će istragom za oružanu pobunu, osim četvorice uhapšenih, biti obuhvaćeni i Milorad Ulemek Legija, kao i Duško Maričić Gumar i Zvezdan Jovanović. Ministarka pravde Snežana Malović i ministar policije Ivica Dačić oprezno su govorili o značaju privođenja četvorice pripadnika JSO, vodili ova istraga kao onima koji su do sada bili nedodirljivi.
Dužni smo kako i porodici, tako i građanima Srbije da damo odgovor na pitanja ko je sve učestvovao u zaveri i da li je pobuna JSO u novembru 2001. godine bilo uvod u zločin.
Tužilaštvo za organizovani kriminal će vidjeti šta će dalje preduzeti.
Priča koja je nakon ubistva premijera kružila u Srbiji da je među nalogodavcima i neko iz najbližeg Đinđićevog okruženja, ponovo je aktualizovana tvrdnjom da je osuđeni kriminalac Miloš Simović, koji je najavio da će otkriti ko je sve umešan u pripremu atentata, pomenuo ime jednog od potpredsjednika vlade, Nebojše Čovića. Sada se javnost zabavlja nagađanjem da li se Čović, nekada uticajni Miloševićev gradonačelnik Beograda, pa kasnije, kažu, veoma koristan član najužeg tima koji je pripremao petooktobarski prevrat, krije iza nadimka Čoki. On to demantuje i kaže, da, Čoki postoji, ali je on bio u Đinđićevom kabinetu. Mi se odmičemo od priče o Ćokiju i vraćamo se 10 godina unazad kada su pripadnici crvenih beretki, onih istih koji su harali po ratištima širom bivše države, onih istih koji su se priključili 5. oktobru i anti-Miloševićevim demonstrantima, izašli iz svoje kasarne u Kuli, otkazali poslušnost i sa oružjem došli u Beograd. Uradili su to nakon što su dvojica njihovih bivših saboraca predati Haškom tribunalu. Tada je Vladimir Potić, jedan od sada privedenih članova JSO, samouvereno poslao poruku vladi Srbije.
S obzirom da zakon o saradnji sa Haškim tribunalom još nije donet, svaki akt u tom pravcu smatramo nezakonitim i protivustavnim, te s tim u vezi odbijamo svako naređenje izdato u tom pravcu.
U to vreme premijer Zoran Đinđić i predsjednik Vojislav Koštunica praktično su pozicionirani na dve potpuno različite strane. Koštunica insistira na kontinuitetu sa Miloševićevom ratnom Srbijom iz 90-ih uz podršku vojnog vrha. Đinđić je premijer koji bi da reformiše Srbiju i prevede je na evropski put, koji je rešen da isporuči sve tražene u Hag, uključujući i Slobodana Miloševića. Čedomir Jovanović, bliski Đinđićev saradnik, koga i danas prate sumnjičenja da je završavao prljave poslove u tada kriminalizovanoj Srbiji za tadašnju vladu, vidi inspiratore atentata u tadašnjim Đinđićevim političkim protivnicima.
Pošto nisu mogli da nas pobjede u parlamentu, pošto nisu mogli da pronađu većinu u skupštini, onda su to pronašli u krugovima u kojima su postojali zajednički interesi koji su se sveli na praktično taj jednostavan stav Zorana Đinđića treba ubiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na Haškom tribunalu suđenje Radovanu Karadžiću nastavilo se na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost, budući da traje iskaz zaštićenog svjedoka koji svjedoči pod najvećim mjerama zaštite njegovog identiteta. Suđenje bivšim visokim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba, Miči Stanišiću i Stojanu Župljaninu, nastavilo se unakrsnim ispitivanjem drugog po redu svjedoka obrane Župljanina, bivšeg djelatnika Centra službi bezbjednosti Banja Luka, koji također svjedoči skrivenog lika i glasa, ali i na sjednici dijelom otvoreno je za javnost. U Hagu je održana i druga po redu statusna konferencija u slučaju protiv srbijanskog policijskog generala Vlastimira Đorđevića, koji čeka drugostupanjsku presudu nakon što ga je tribunal osudio u prvom stupnju na 27 godina zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Tijekom cijelog dana suđenje Radovanu Karadžiću bilo je tek otvoreno kako bi se čulo odbijanje sudskog vijeća da dodijeli više vremena optuženom koji se brani sam za unakrsno ispitivanje svjedoka optužbe. Predsjedavajući sudac Ogon Kwon pritom je podsjetio Karadžićevog pravnog savjetnika Petera Robinsona na što treba upozoriti svoje klijenta.
Mi preporučujemo da gospodin Robinson ukaže gospodinu Karadžiću kako da se fokusira na unakrsno ispitivanje o najrelevantnijim pitanjima i kako da izbjegne duge rasprave o perifernim pitanjima.
Na suđenju bivšim visokim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba, zaštićenog svjedoka Župljaninove obrane, koji svjedoči pod pseudonimom ZS-003, nastavilo je unakrsno ispitivati tužiteljstvo. Kako bi pokazalo da je Župljanin imao nadležnost nad pripadnicima specijalne policije, odnosno odgovornost za etničko čišćenje i druge ratne zločine, tužiteljstvo je prikazalo brojne zapovjedi optuženog vezane uz njih. No zaštićeni svjedok, kao bivši djelatnik Centra službe bezbjednosti Banja Luka, uporno je tijekom višesatnog ispitivanja negirao kako su specijalne policijske snage bile pod nadležnosti optuženog Župljanina kao načelnika spomenutog centra, tvrdeći kako su bile pod zapovjedništvom vojske. Na drugoj po redu statusnoj konferenciji u žalbenom postupku protiv načelnika resora javne bezbjednosti MUP-a Srbije Vlastimira Đorđevića, sudsko vijeće je naložilo da strane u postupku odgovore na žalbene podneske do kraja listopada ove godine, nakon čega bi se trebali zakazati rasprava te izricanje pravomoćne presude. Podsjetimo, Đorđević je osuđen u veljači ove godine u prvostupanjskoj presudi na 27 godina zatvora zbog zločina policijskih snaga nad kosovskim Albancima 99. godine. Obrana se žalila zatraživši oslobađajuću presudu ili smanjenje kazne, dok se s druge strane optužba žalila tražeći za Đorđevića doživotnu kaznu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropski povjerenik za proširenje Stefan File već danima odgađa donošenje odluke o tome kako će i gdje biti raspoređeno 96 milijuna eura predpristupnih fondova namijenjenih Bosni i Hercegovini, jer se BiH zvaničnici nisu mogli dogovoriti za što utrošiti taj novac. Evropska unija je tako imala više strpljenja nego BiH lideri spremnosti na dogovor koji izgleda postignut u posljednji tren. Neposredno prije nego što je Brisel odlučio da novac preusmjeri drugim zemljama u regiji. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dogovor bosansko-hercegovačkih lidera o načinu korištenja 96 milijuna eura sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije postignut je u posljednji čas. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kazao je jučer kako je sa predsjednikom Republike Srpske i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom načelno dogovorio raspodjelu ovih sredstava. Iako iz Brisela nije potvrđeno da li su dobili zvaničnu informaciju o dogovoru, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Haris Abaspahić za naš radio je potvrdio kako je Brisel već obaviješten, te da čekaju povratnu informaciju.
Dogovor jeste da se svih 96 milijuna sačuva, da se razlika sredstava od 18 milijuna potroši na projekte državnog značaja i u sklopu tog dogovora razmatrane su moguće opcije na koji način da se ta sredstva alociraju. Postignut je visok stepen saglasnosti da bi to mogli biti projekti vezano za pojačanje podrške popisu stanovništva, jačanje kapaciteta naših institucija za evropske integracije, podrška povratku i ta informacija je otišla za Brisel.
Da su stavovi revidirani potvrdio je i sam Dodik.
Mi nismo protiv toga da bi preostali nivo sredstava od 8 miliona se locira na već postojeće projekte, kao što su recimo jačanje evropskih kapaciteta od opštine pa do Bosne i Hercegovine preko kantona i entiteta, ili pak da se dodatno osnaže podrška projektu popisa u Bosni i Hercegovini.
Iz Evropske unije će put Bosne i Hercegovine biti upućeno pismo koje je potpisao komesar Evropske unije za proširenje Stefan File, no njegov sadržaj još nije poznat, a očekuje se da stigne na adresu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Pretpostavke su da se radi o smjernicama kako i u koje projekte sredstva od 8 milijuna eura za koje nije postojala saglasnost iz Republike Srpske mogu utrošiti na državnom nivou. Upravo je ovih 8 milijuna eura uz nezainteres za politički dogovor moglo koštati Bosnu i Hercegovinu i preostalih 88 miliona, jer je federalna vlada ultimativno zahtijevala da u finansiranje idu svi projekti ili ništa. Ovakav je stav vlada zastupala još jučer, sudeći prema izjavama do premijera Jerka Ivankovića Alijanovića.
Ako dođemo u situaciju da trgujemo sa državom, onda se postavlja pitanje hoćemo li doći u nekom narednom periodu situaciju da nam kažu, znate, evo, nećete imati nikako vlade, ali to je možda neki 200 ili 300 miliona, ili nećete imati nikako države, to je opet neki financijski iznos.
Situacija oko IPA fondova pokazala je da svi partneri u federalnoj vladi ne misle isto. Za predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića ipak je pametnije uzeti ono što se može, nego ne dobiti ništa, što bi se najvjerovatnije dogodilo da dogovor nije postignut.
Bolje da imamo tih 88 miliona nego da izgubimo sve. Tim prije što postoji šansa da i ti preostalih 8 miliona se dogovori gdje ćemo ih rasporediti.
U Briselu ne pamte da je neka od država koja još nije korisnik svih IPA fondova došla u situaciju da vlastitom krivicom ne dobije novac za projekte. Ovo je još jedan pokazatelj kako vladajuće stranke nađu modus kad im se postavi ultimatum, kaže potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Ako je jedino pritisak model koji uspije u ovoj zemlji, jadna je ova zemlja. Po meni je pomalo čudno i nelogično da vi ste u vlasti sa nekim, dijelite ministarske pozicije, trošite novac građana i Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine i ne možete dogovoriti oko toga kako ćete iskoristiti pare koje vam neko poklanja.
Na sreću po Bosnu i Hercegovinu Evropska unija i više na domaći lideri bila spremna učiniti sve da ne donesu odluku o preusmjerenju sredstava, čemu ide u prilog i to da se sa odlukom sačekalo dovoljno dugo da do dogovora u Bosni i Hercegovini dođe. Dopisnik Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Elvir Bucalo.
Bilo je to diplomatske akcije sa različitih strana koji su pokušavali da odgode donošenje odluke, ali i takva atmosfera je vladala unutar Evropske komisije da to nije bilo teško ni učiniti. Prvo je riječ bilo o tome da se odluka odgađa na 24 sata, zatim da par dana se da Bosni i Hercegovini njenim političkim liderima da nađu taj nekakav konsenzus oko toga šta im treba i u kojem obliku. I kada su svi rokovi potrošeni, komesar za proširenje File nalazi još poneki sat više da bi dao priliku bosansko-hercegovačkoj strani da popravi stvari.
Šteta po Bosnu i Hercegovinu je učinjena i na političkom planu, navodi Bucalo, jer će skandal sa IPA fondovima biti još jedna mračna stavka u godišnjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine koji će Evropska unija objaviti 12. oktobra. Upravo po tom dokumentu u kojem će se naći malo pozitivnih stvari po Bosnu i Hercegovinu, svoju politiku ravnaće sve zemlje Evropske unije. Nemaran odnos i nesaradnja na najvišim političkim nivoima u zemlji za Bosnu i Hercegovinu proizvale su i veću ekonomsku štetu, nego što bi to bio gubitak 88 ili 96 miliona eura, upozorava analitičar i istraživač Žarko Papić.
Vrlo je slična situacija s nizom projekata Svjetske banke, koje stoje i čekaju, na primjer Vijeće ministara, i Međunarodni monetarni fond je sa tri upitnika stavio nad dalje finansiranje stand-by aranžmana, ali nezavisno čak od toga, ja ne mogu da zamislim toliku budalu od stranog investitora koji će u takvu zemlju bilo šta investirati, sem ako je reč o drogi ili švercu cigareta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dvostruka tehnička greška crnogorskog pravosuđa u ozbiljnom i osjetljivom procesu za ubojstvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića produbljuje nepovjerenje u crnogorsko sudstvo i zahtjeva hitno objašnjenje i utvrđivanje profesionalne odgovornosti. Kome se sve odgovornost može pripisati? Čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Kako je juče saopštila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, sudskom savjetu će biti podnijet zahtjev za razrješenje sudije Slavke Vukčević ukoliko se ispostavi da je nestručno napisala presudu za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića. Komentarišući dvostruku tehničku grešku u ovom procesu, Ervin Spahić, predsjednik Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kaže da ovakvo činjenje produbljuje nepovjerenje u sudstvo.
Pa evo, iako ulazim u rizik da ponovo budem optužen da sam neraspitan jer komentarišem nepravosnažne sudske presude, ja ću ipak reći da je to gledano ovako kao predsjednik odbora ili kao građanin uopšte jako neozbiljno od strane suda. Zaista je, ne mogu da shvatim da već dva puta se ponavlja greška u jednom takvom slučaju, što sigurno kod građana izaziva dozu nepovjerenja prema sudu i prema sudijama uopšte. Ja mogu da shvatim da čovjek može da pogriješi, ali ovdje je trebalo obratiti upravo pažnju jer se jednom ta greška i desila. Znači sa još više pažnje je trebalo pristupiti kvalifikaciji ovoga dijela, odnosno znači prilikom donošenja presude, obrazloženja presude.
Slavka Vukčević je već druga sutkinja koja je napravila takozvanu tehničku grešku prilikom kucanja nepravosnažne presude okrivljenima za ubistvo policijskog inspektora koji je likvidiran hicima iz automatske puške na kućnom pragu 30. avgusta 2005. Sličnu grešku je nakon višegodišnjeg postupka napravio i bivši sudija Lazar Raković, koji se zbog toga ranije našao pred razrješenjem, ali je preduhitrio sudski savjet, podnio ostavku i prešao u advokate. Apelacioni sud je zatim ukinuo njegovu prvostepenu odluku kojom su Saša Boreta, Ljubovu Jadinović i Ljubo Bigović osuđeni na po 30 godina zatvora, a predmet je dodijeljen sutkinji Slavki Vukčević, koja je praktično ponovila Akovićevu grešku. Ministar pravde Duško Marković danas je novinarima kazao da je upoznat sa čitavom situacijom i da će se utvrditi odgovornost.
Kako sada stvari stoje, ali ne želim da ih prejudiciram, bilo je propusta ili su propusti napravljeni, ako su napravljeni, mjere će biti jasne. Niko ne može u Crnoj Gori raditi nekvalitetno i raditi neodgovorno, posebno na onim pitanjima koja su važna za vladavinu prava i prije svega efikasno pravosuđe. Ako bude nezakonitosti, sankcije će biti jasne i nećemo povjeći od okolnosti da odgovornost i preciziramo i učinimo je vidljivom.
Pravni ekspert Stanko Marić smatra da je crnogorsko sudstvo, citiram, u potpunosti centralizovano i da sva ovlaštenja, organizaciona, kadrovska i finansijska, ima predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je ujedno i predsjednica sudskog savjeta. Stoga bi, kaže Marić, upravo Medenica trebalo da objasni kako dolazi do ovako ozbiljnih propusta.
Tako da, veoma čudno da oni sudije koji bi trebali da su dokazani kao najbolji, koji su predeljuju za da sude za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije, da oni prave te takozvane banalne tehničke greške u najozbiljnijim, najosjetljivijim predmetima koje su razlog za ukidanje vraćanja na ponovni postupak. Na ta pitanja ipak bi morala podrban odgovor da da predsjednica Vrhovnog suda, jer ona najbolje zna zbog čega se dešaju te tehničke greške u najosjetljivijim predmetima i od strane sudija koji su izabrani da sude najosjetljivije i najteže predmete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Srbiji su nove korupcijske afere ugledale svjetlo dana, ali među osumnjičenima i dalje nema takozvanih krupnih riba. Zbog nezakonite nabavke vakcina protiv novog gripa i malverzacija u putevima Srbije, nekoliko osoba završilo je u zatvoru. Dok političari na vlasti poručuju da je to obračun s korupcijom, javno se pita kako to da nitko od njih nije odgovoran. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nabavci vakcina protiv gripa H1N1 državni budžet oštećen je za oko 1.300.000 evra, jer su doze umjesto 6,5 plaćane 8,5 evra, zbog čega je uhapšena Svetlana Vukajlović, bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i direktori dve firme preko kojih je išla nabavka. Zoran Stanković, ministar zdravlja Srbije, izjavio je da su u toku istrage u još 8 javnosti nepoznatih slučajeva krupne korupcije u zdravstvu i da očekuje da pravosuđe do kraja rasvetli aktuelnu aferu oko nabavke vakcina.
Mogu odmah da kažem da je ovo početak rešavanja onih afera koje su dugo bile u javnosti. Svakodnevno jedan broj ljudi radi po ovim pitanjima i mi očekujemo da će doprineti da svaka od ovih afera bude procesuirana.
Iako je na predlog ministra zdravlja Tomice Milosavljevića i njegovog resora, što je predviđena procedura, u novembru 2009. vlada donela odluku o kupovini vakcina od proizvođača Novartis, on je kratko poručio da nema nikakve veze sa krađom. Hapšenje troje osumnjičenih ministarka pravde Snežana Malović opisala je kao dokaz posvećenosti vlasti u borbi protiv korupcije.
Već je svima jasno da naš moto koji smo isticali da niko nije zaštićen više nije fraza, već da on ima i konkretnu realizaciju.
Ali kako se onda dogodilo da tadašnjem nadležnom ministru zbog afere svinjski grip ne budu stavljene lisice na ruke, upitala se javnost, a odgovor bi možda mogao da bude u izjavi ministarke Malović da je direktorka RZZO Svetlana Vukajlović davala netačne informacije Tomici Milosavljeviću o nabavci vakcina, odnosno da ga je lagala. Uz opasku da je nedopustivo iznošenje podataka iz istrage, sadašnji ministar zdravlja Zoran Stanković nije želeo direktno da govori o eventualnoj odgovornosti njegovog prethodnika, ali je ipak preneo neka svoja iskustva.
Imam ja i sada i u ministarstvu i u nekim drugim sredinama ljude koji me lažu. Ja sam toga svestan, da se smijem. Razumete? Znači, ja kad sam došao na čelo ministarstva zdravlja, rekao sam, sve ono što je dobro uradili smo zajedno. Sve ono što je loše, ja sam kriv. Prema tome, iako me neko lažno izveštava, onda je to moj problem.
Uz aferu sa vakcinama gotovo istovremeno stigla je vest o podizanju optužnice protiv bivšeg direktora Puteva Srbije Branka Jocića, koji se tereti da je zloupotrebio sredstva dobijena od Evropske banke namenjene izgradnje puteva i to javno preduzeće oštetio za 43 miliona dinara. Njemu je oduzeto i 7 stanova kao i 12 basnoslovno skupih švajcarskih ručnih satova, što govori da je živeo na visokoj nozi, ali je i ovdje ostalo pitanje komu je to omogućio. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže za naš program da su oba slučaja i Svetlane Vukajlović i Branka Jocića nadležni ministri morali da znaju šta rade njihovi podređeni i da samo hapšenjem ljudi na nižim nivoima stvarno pitanje odgovornosti zapravo nije ni postavljeno.
Pitanje te linije odgovornosti je presečena na nekom nižem nivou i mislim da ova hapšenja u stvari imaju za cilj da zaštite one važne koji su inače i do sad uvek bili nedodirljivi, a to su tajkuni i šefovi političkih stranaka, odnosno ljudi vrlo bliski njima.
Ono na što ukazuju borci protiv korupcije, a za što kao primjer navode aferu sa vakcinama, su česti slučajevi da se mnogi ministri neretko kriju iza odluka ili zaključaka vlade, što je oprobani metod kojim se deli odgovornost. Draško Karađinović iz organizacije Lekari protiv korupcije upozorava da bi bilo apsurdno da se krađa prilikom nabavke vakcina završi samo hapšenjem direktorke Zavoda za zdravstveno osiguranje.
Sa hapšenjem direktorke se sada svi farovi usmjeravaju prema Ministarstvu zdravlja. Direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje nije mogla sama da napravi ovaj nezakoniti tender. Javna ustanova Torlak iako je epidemija proglašena je potpuno preskočen, a ovo je dato komercijalnim preduzećima da rade ovaj tender i da uzimaju proviziju. Znači već je tu potpuno jasno da ovo ništa nije moglo da se radi bez ministarstva zdravlja.
Verica Barać zaključuje da ovi slučajevi pokazuju koliko je Srbija ogrezla u korupciji i da će Evropska unija morati još više da insistira na hapšenju krupnih riba.
Bojim se da ova dva slučaja govore upravo da prave volje za borbu protiv korupcije nema. Mislim da je ovo samo diktirano političkim trenutkom, odnosno željom da se Briselu pokaže da ovde postoji volja za borbu protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org Iz svjetskih medija. Kao cijena za pridruživanje modernoj Evropi, od Srbije se očekuje da se konačno odrekne teritorijalnih pretenzija i ambicija prema svojim susjedima, kao što su činile ostale evropske države od 45. Pišu u National Interestu Morton Abramović i James Hooper povodom nedavne direktne poruke Angele Merkel u Beogradu da Srbija mora promijeniti politiku prema Kosovu ukoliko želi u Evropsku uniju. Priredio Dragan Štavljanin.
Prošlog mjeseca zemlja na Balkanu se zatresla, ali o tome niste mogli da saznate iz ključnih medija, što ne iznenađuje. Možda zato što nije bilo masovnog nasilja niti financijskog potresa. Potres je izazvala Angela Merkel. Ona je umarširala u kabinet predsjednika Srbije Borisa Tadića i u razgovoru neuobičajenom za stil Evropske unije jasno predočila da je završena politička igra Srbije oko Kosova. Kosovo neće biti podeljeno. Oblast koju naseljavaju Srbi severno od reke Ibar je teritorija Kosova. Srbija mora da prestane da upravlja tom oblašću. Pitanje Kosova mora da se reši pre nego što Srbija uđe u Evropsku uniju. To je bio šok za Tadića, miljenika Zapada, koji je stekao utisak na osnovu pozicije Evropske komisije i nekoliko članica Evropske unije da može u nedogled da balansira i koristi pitanje Kosova, zadržavanje tvrde linije na severu i odbacivanje postojanja nezavisne države Kosova, a da u međuvremenu započne pregovore i na kraju uđe u Evropsku uniju, čak i bez rešavanja ovog problema. Glas Angele Merkel je ključan i njen direktan nastup potresao je političke krugove u Beogradu, koji su bili zaprepašćeni i postali su pesimisti. Ona je bila neumoljiva i nepristupačna za stavove tipa da traženje od Srbije da ispuni ove zahteve o Kosovu može omogućiti izbor, odnosno dolazak na vlast ekstremnijih nacionalista. Nastojanje Kosova da promeni stanje na severu i preuzme upravljanje carinskim ispostavama dovelo je, što ne iznenađuje, do prepirki i čarki. Zvanični Beograd očigledno ne želi nasilje na severu Kosova, strahujući da bi to bilo kontraproduktivno po odluku o njegovoj kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji, koju evropski zvaničnici treba da donesu do kraja godine. Poruku koju je Angela Merkel poslala u Srbiji također ima posljedice po Bosnu, koja je i dalje suočena sa oštrim etničkim podelama. Separatisti iz redova bosanskih Srba u Republici Srpskoj izvrgavaju ruglu Dejtonski mirovni sporazum, držeći centralnu vladu u blokadi i postavljajući osnove za moguću secesiju. Njen lider Milorad Dodik naizmenično menja retoriku između kompletne autonomije i nezavisnosti ovog entiteta. Postoje nacionalisti u Srbiji koji gledaju na srpski entitet u Bosni i Hercegovini kao istinski deo Srbije. Nastupajući politički veoma obazrivo, predsjednik Tadić uvek reafirmiše svoju posvećenost Dejtonskom sporazumu, ali ništa ne čini da obuzda Dodika. Nedavni razvoj događaja na Kosovu je pomogao da se jasno predoči da je većina na zapadu izgubila strpljenje za razgovore o novim promjenama granica na Balkanu i da nisu dobrodošle dalje podele. Kao cena za pridruživanje modernoj Evropi od Srbije se očekuje da se konačno odrekne teritorijalnih pretenzija i ambicija prema svojim susjedima, kao što su činile ostale evropske države od 1945. godine. Beograd to još nije prihvatio, ali to je važan korak napred. Nemačka kancelarka je jasno predočila i ojačala stav Zapada o tim pitanjima, pišu Morton Abramović i James Hooper u National Interestu.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti. Ukoliko kosovskoj robi do kraja tjedna ne bude omogućen ulazak u Srbiju, predsjednik Kosovske asocijacije za biznis Akin Šimani kaže:
onda treba se vratiti reciprocitet kao što je bilo.
Mediji u Bosni i Hercegovini imaju sve više financijskih poteškoća.
Taj ekonomski problem onda otvara različitu vrstu političkih uticaja, političkih dilova, političkog klijentelizma, što predstavlja također jedan ogroman problem.
U Crnoj Gori različita mišljenja o tome koliko je potrošio javni servis, smijenjeni direktor radija i televizije, te član vijeća ovog medija ističu.
Ništa više neće ostati neotkriveno i da više ništa neće moći da prođe, nadam se, i bez sankcija. Čovječe, danas sam pročitao naslov, procjenjali 45 miliona za 3 godine. To je smiješno.
VH kultura na koljenima. Umjetnici pokušavaju naći spas. Neki se proglašavaju i ministrima kulture.
Nije to više ni politička filozofija, to je jedna kultura Republike. I tek onda ćemo prestati da razmišljamo na našem balkanizaciji.
Toliko u uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Normalan promet robe između Kosova i Srbije još nije uspostavljen, iako su Priština i Beograd još 2. septembra u Briselu postigli sporazum o kosovskom carinskom pečatu. Priština je ukinula embargo za srpsku robu i srpski kamioni ulaze na Kosovo, ali srpski carinici vraćaju kosovske nazad, zato što, iako je carinski pečat u redu, u pratećoj dokumentaciji imaju logo na kojem piše Republika Kosovo. Da li će se promet roba između Kosova i Srbije normalizirati? Istraživala je Branka Trivić.
Zamjenica premijera Kosova i ministarka za trgovinu i industriju Mimoza Kusari Ljilja izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se na srpskoj strani prelaza kosovskim špediterima traži i dokumentacija koju izdaju ispostave srpske carine na Kosovu i da ih vraćaju ako tu dokumentaciju nemaju, što prema njenim rečima predstavlja kršenje sporazuma iz Brisela o carinskom pečatu. Problema nema i kamioni sa urednom dokumentacijom ne vraćaju se na Kosovo, tvrdi međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa šef Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović.
Nema nikakvog kršenja sporazuma, nema vraćanja kamiona sa administrativne linije. Svi kamioni koji prevoze robu i koji imaju urednu dokumentaciju, ta uredna dokumentacija podrazumeva da imaju pečat sa izvodom kakav je dogovoren 2. septembra u Briselu. I ako imaju regularnu dokumentaciju, to znači da kamioni koji prevoze robu na destinaciju u centralnoj Srbiji podležu proverama i treba da imaju dokumentaciju kakva je dogovorena u Briselu, znači da bude dokumentacija koja je statusno neutralna i da imaju pečat kakav je dogovoren u Briselu, dok kamioni koji su u tranzitu, njihova dokumentacija treba da bude u skladu sa međunarodnom tranzitnom dokumentacijom i sa carinskim propisima Srbije.
Šta je onda konkretno bio problem?
Pa ja mislim da nije bio problem, mislim da Priština pokušava da napravi problem tamo gdje ga nema. Mislim da treba sačekati dan, dva da sve to proradi na svim tim administrativnim prelazima i tu problema više neće biti nikad.
Posle 16. septembra počeo je invazivni uvoz robe iz Srbije i do juče je na Kosovo prošlo više od 380 kamiona sa raznom komercijalnom robom, dok sa Kosova nijedan kamion sa kosovskim papirima nije propušten u Srbiju. Ni danas nema nikakve promjene, kaže za naš radio Agim Šahini, predsjednik Kosovske alijanse za biznis.
I danas je ista situacija, nema nikakav izvoz s Kosova u Srbiju, zato što vlast priznaje dokumentaciju samo od UNMIK-a i dokumentaciju od enklava koje oni imaju predstavništvo u Kosovo. Kosovski proizvođači i trgovci imaju dokumentaciju preplati sem uvozne, izvozne, certifikat o poreklu i tako dalje, koje na jedan dokument piše tajna Kosova, a drugi dokument od fitosanitari piše Republika Kosova. Juče su i preko juče su imali još takvih problema nekolike firme koje su imali samo papire koje piše Cajna Kosove, niti piše Republika Kosova, niti NISA, ali srpska strana nije priznala i bili su vraćene dva kamiona sa cementom. Nije bilo baš puno jasno zašto su to, ali kaže da mi priznajemo samo dokumente koje puštaju UNMIK ili paralelni vlast u Mitrovici ili u drugim mjestima.
Ako kosovska roba ne bude nesmetano prolazila u Srbiju, Priština će ponovo uspostaviti embargo, odnosno reciprocitet na srpsku robu koja ulazi na Kosovo, najavila je kosovska ministarka Kusare Ljilja.
Mi ćemo koordinisati korake sa akterima i ostalima kako bismo vidjeli kakve su šanse da se sprovodi postignut sporazum. U suprotnom, ukoliko srpska strana ne radi na sprovođenju, ovaj sporazum se ne može jednostavno implementirati samo od kosovske strane, koja će potom biti primorena da ponovo uvede reciprocitet.
Takav zahtev vladi Kosova, prema rečima Agima Šahinija, uputila je i Kosovska alijansa za biznis.
Mi smo jedan glas proizvođača i biznisa sa Kosova i mi smo tražili od vlade, ukoliko do kraja nedelje ne poštuje sporazum koji su postigli 2. septembra u Bruxellesu, onda treba se vrati reciprocitet kao što je bilo.
Bez obzira na političke implikacije problema, ukoliko bi Priština ponovo uspostavila reciprocitet, ekonomska šteta po Srbiju bila bi mnogo veća nego po Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, dodajući da se boji da bi Kosovo moglo ponovo početi da blokira robu iz Srbije.
Mi više izvozimo mnogo na Kosovo, malo uvozimo iz Kosova, ali njima je svakako stalo da njihova roba izlazi iz Kosova, tako da vjerovatno će doći sa njihove strane do blokiranja onda i uvoza na Kosovo. Naša ekonomska šteta već bila bi nekoliko stotina miliona evra godišnje, ali to znači vrlo velika šteta, naročito u sadašnjoj situaciji kad jenjava naš rast izvoza. Nama je strašno važno očuvati svaki izvoz s jedne strane i s druge strane čak pokušati još negde pronaći da možemo prodati svoju robu. Tako da je ekonomska šteta jasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odluka Ustavnog suda Kosova od utorka, a koja omogućuje hapšenje poslanika koji se sumnjiče za krivična djela, izazvala je reakcije kod kosovskih zastupnika koji izražavaju zabrinutost da se ona može politički zloupotrebiti. Odluka još uvijek nije stupila na snagu, a do tada EULEX će razmotriti interpretaciju suda o imunitetu poslanika kada je u pitanju slučaj Fatmira Ljimaja, za kojeg je izdat nalog za hapšenje još u martu ove godine. Više podataka ima Amra Zeneli.
EULEX razmatra odluku Ustavnog suda u vezi imuniteta poslanika u Skupštini Kosova, na osnovu koje poslanici Skupštine nisu imuni od krivičnog gonjenja za postupke i odluke donete izvan opsega obavljanja njihove funkcije. Ovo se odnosi na krivično gonjenje za krivična dela koja su navodno izvršena pre početka njihovog mandata poslanika, kao i tokom njihovog poslaničkog mandata.
Regarding the decision, EULEX is studying the decision of the court.
EULEX razmatra odluku suda i EULEX je primetio da odluka nije efektivna dok se ne objavi u službenom listu, ukazuje za Radio Slobodna Evropa portparol EULEX-a Hans Christian Klassing. Vlada je prethodno podnela zahtev Ustavnom sudu u odnosu na imunitet različitih državnih organa, odnosno poslanika Skupštine, predsjednika Republike i članova vlade, a nakon što je EULEX izdao nalog za hapšenje poslanika Fatmira Ljimaja. Na osnovu sad već potvrđene optužnice, Ljimaj se sa još ostali 9 osoba tereti za ratne zločine nad srpskim i albanskim civilnim stanovništvom, počinjeni 1999. godine u selu Klečka. Upitan da li će EULEX provesti nalog za hapšenje u slučaju Ljimaja, portparol Klasić je kazao da misija Evropske unije o tome za sada neće komentarisati. Međutim, advokat Ljimaja Tom Gaši kaže da pred EULEX-om sada ostaju dve opcije.
Neće heć dor prej urdar aresis će lišuar na mars aktivite per Zotin Fatmir Ljimaj.
Da odustane od naloga za hapšenje koji je izdat u martu ove godine za gospodina Fatmira Ljimaja, a druga opcija je da sprovede taj nalog, odnosno da pokuša da ga uhapsi. Ostaje tužiocima, sudima EULEX-a, da ocene odluku Ustavnog suda, kazuje Gaši za Radio Slobodna Evropa. On je dodao da odluka Ustavnog suda faktički oslobađa poslanike od imuniteta kojeg uživaju na osnovu važećih zakona.
Nakon ove odluke niko nema ni moralno ni zakonsko pravo da komentariše mogućnosti zato što žele li mi to ili ne, moramo da poštujemo objašnjenja Ustavnog suda, kazuje Gaši. Odluka Ustavnog suda o imunitetu poslanika, koja omogućuje hapšenje poslanika koji se sumnjiče za krivična dela, izazvala je reakcije među zakonodavcima u svim političkim partijama. Iako ocenjuju da odluka nije sporna i da se treba sprovesti, nekoliko poslanika je izrazilo zabrinutost o zloupotrebi odluke i oštećenju parlamentarne demokratije. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić izjavio za naš program da je nakon odluke suda zabrinut što se nezavisnost institucija tiče.
Ne
bi trebalo da ja komentarišem ovu odluku, ali postoji briga kada je u pitanju nezavisno funkcionisanje nezavisne institucije Republike Kosova, kazao je Krasnići. I poslanik ispred Demokratskog saveza Kosova Arben Gaši kaže da se odluka treba poštovati, ali sa druge strane naglasio i važnost imuniteta.
Ideja imuniteta ne originira na sojoštvo, tih unikom od...
Ideja imuniteta je stvaranje pogodnosti za dela poslanika kako ne bi pali pod ucenom vlasti, kazuje Gaši. U odluci Ustavnog suda se navodi da poslanik tokom obavljanja njegove poslaničke funkcije, odnosno tokom plenarnih sastanaka skupštine ili sastanka skupštinskih odbora, može biti uhapšen ili pritvoren. Na ovu tačku odluke reaguje i pokret Samoopredeljenjem, navodeći da ukoliko se dalje ne pojasne, odluke suda otvaraju put jedne policijske države, što predstavlja pretnju demokratiji, građanskim i civilnim pravima izabranih ljudi. Potpredsjednik Skupštine iz redova ovog pokreta Gljavko Konjuvca kaže da se ovom odlukom ograničava uloga poslanika. Sud je ovom odlukom stvorio vrlo rizičan presedan i otvorio put vladi da utiče na demokratski balans između ovlašćenja Skupštine Kosova i vlade ili između međunarodnih misija koje imaju izvršnu moć izabranog naroda. Ovo može otvoriti put vladi da se pretvori u policijsku vlast koja hapsi poslanike, na osnovu te tačke kazuje Konjuvca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mediji u jugoistočnoj Evropi suočavaju se sa istim problemima. Ekonomski pritisak mnoge je medije opredijelio za spregu sa političkim i drugim elitama. Zbog toga u pitanje dolazi i medijski profesionalizam. S druge strane, većina država regije ima kvalitetnu legislativu usklađenu sa standardima Evropske unije, ali ona se ne primjenjuje, priredila Mirna Sadiković.
Fondacija Friedrich Ebert radila je komparativnu studiju za područje jugoistočne Evrope koja je pokazala da postoji zajednički problem za većinu zemalja kada su u pitanju mediji, a to je ekonomski pritisak zbog kojeg se mediji odlučuju na spregu sa političkim i drugim elitama na uštrb profesionalizma. Analitičarka Tanja Topić iz Fondacije Friedrich Ebert.
Zapravo veliki dio medija, pogotovo u Bosni i Hercegovini, suočava se sa problemom održivosti, odnosno sa problemom finansiranja, a taj ekonomski problem onda otvara različitu vrstu političkih uticaja, političkih dilova, političkog klijentelizma, što predstavlja također jedan ogroman, ogroman problem.
Profesorica s Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, Gordana Vilović, kaže da promjena vlasničke strukture medija, gdje sve češće vlasnici postaju kapitalisti kojima je cilj samo oploditi svoj kapital, utiče na eroziju profesionalizma kod novinara.
Mislim da je sve došlo nekako do nekakvog dna, gdje jednostavno više ne možete odijeliti što je zdrav novac, a što je novac koji je ušao na potpuno neprihvatljiv način u redakcije. Novinari, nažalost, snose najveće posljedice, jer u slučaju da nema novaca, onda gube svoj posao. Moraju raditi onako kako im vlasnik kaže, ako znaju ko im je vlasnik, a nažalost imate još slučajeva gdje se uopće ne zna ko stoji iza nekakvog kapitala. A sve ove priče koje se događaju danas u Hrvatskoj, gdje je vidljivo da je bilo jako puno novca, da je bilo jako puno oglasa koji su plaćeni novcem koji nije bio nigdje evidentiran, gdje je zapravo srušena bit pravoga novinarstva, pokazuje da nismo još došli do kraja i da će vjerojatno daljne istrage koje se danas provode pokazati da su trakovi te hobotnice rašireni u cijeloj regiji. Prema tome, Teško je svima, a čini se da ljudima koji rade danas u medijima je najteže. Moraju preživjeti, moraju obavljati profesionalno svoju ulogu, a jednostavno to znači zadirati u interese nekih koji to ne žele.
A da je političarima cilj kontrolirati medije pokazuje i primjer Mađarske, gdje je usvojen zakon kojim se jednostavnim rječnikom rečeno uvodi svojevrsna cenzura medija kada je u pitanju izvještavanje o radu vlade ili aktivnostima premijera upakovana u zabranu neprimjerenog izvještavanja. Edith Inotaj iz Mađarske kaže da je i Europska komisija reagirala amandmanom na ovaj zakon kako ne bi ugrozio slobodu medija, no ipak je zbog nekih nedorečenosti ostao diskriminatoran.
The main problem is that the government created this new media.
Najveći problem je u tome što je vlada formirala vijeće za medije koje se sastoji od ljudi lojalnih vladi. Oni budno prate kako se izvještava o radu vlade i imaju mandat od 9 godina, tako da i ako se vlast promijeni u roku od 3-4 godine, oni će i dalje nastojati uticati na izvještavanje o radu te vlade.
Kada je riječ o zakonodavstvu u cijelom regionu, primijećeno je da postoje različitosti između zakonodavstva i onoga što se primjenjuje u praksi. Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak, kaže Radinko Udovičić iz Medija Plana.
Bosna i Hercegovina apsolutno na papiru ima svu legislativu potrebnu za pristup Europskoj uniji. Provedba je loša, ne toliko zbog samih kadrova koji su uključeni u medijski i taj ambijent, nego zbog objektivnih okolnosti, da je ovo duboko i etnički i politički podijeljena država i to je jedno breme koje je teško da se u nekom skorom periodu može prebroditi.
U regiji, ali i šire, pojavljuju se u posljednje vrijeme i drugačiji izazovi. Tu su novi mediji poput društvenih mreža na internetu putem kojih su organizovane revolucije u islamskom svijetu, kao što je bilo i Egipatsko proljeće. Profesorica s Fakulteta za masovnu komunikaciju u Kairu, Inas Yusef, kaže kako su društvene mreže doprinijele osnivanju revolucije, ali se postavlja pitanje kredibiliteta vijesti preko takvih mreža, zbog čega ne bi trebalo doći do gušenja tradicionalnih medija.
Jedna od stvari koje se trenutno dešavaju u Egiptu nakon egipatskog proljeća je javna rasprava o tome trebamo li ukinuti ministarstvo informisanja i formirati javni servis. Stoga nam je jako važno da razmijenimo iskustva sa kolegama iz ovog regiona koji već imaju javne servise, da vidimo koje su greške oni napravili kada su u pitanju javni servisi, kako bi ih mi izbjegli.
Kao balans svim navedenim pojavama je jačanje uloge javnih servisa i borba za njihovu nezavisnost od utjecaja političkih i drugih elita, smatraju naši sagovornici. Zakonska osnova za to postoji u jugoistočnoj Europi, samo da se još počne na pravi način primjenjivati u praksi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Situacija u radioteleviziji Crne Gore ponovno je u centru pažnje nakon što je Državna revizorska institucija u konačnom izvještaju utvrdila brojne nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju te medijske kuće koja se financira parama poreskih obveznika. U izvještaju revizora koji je prenijela Podgorička štampa između ostalog piše da je radiotelevizija Crne Gore za 2008., 2009. i 2010. utrošila više od 38 milijuna eura državnog novca. Kakve su reakcije na takav izvještaj i kakve će to imati posljedice po rad nacionalnog javnog servisa, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na financijski izvještaj Radio Televizije Crne Gore za 2010. godinu i utvrdila kako je javni servis kontinuirano poslovao sa gubitkom, koji je zaključno sa 2007. dostigao iznos od preko 8 milijuna eura. Državni revizori konstatovali su brojne nepravilnosti i nepoštovanje propisa, među kojima su selektivna primjena Zakona o javnim nabavkama, neadekvatna računovodstvena politika i netačni financijski izvještaj kuće. Također konstatovano je kako su zaposleni varijabilni dio plata dobijali mimo pravnog osnova, kao i da ugovori o radu generalnog direktora i direktora zajedničkih i opštih poslova nije su bili u skladu sa zakonom. Član savjeta RTCG-a Goran Đurović kaže da bi izvještaj revizora trebalo da bude alarm za one koji su doprinijeli takvom stanju u javnom servisu.
Mislim na vladajuće strukture u Crnoj Gori i najveći
se nije političar u Crnoj Gori da s ovakvom praksom konačno mora da se stane. Nadam se da i ovakav izvještaj i ono što je Savi do sada već zaključio i našao povodom financijskog poslovnog što radi javnom servisu može biti i dobro rekao bih opomena za one koji će biti u budućem periodu na poziciji generalnog direktora ali na menadžerskim pozicijama u javnom servisu da konačno shvate da ništa više neće ostati neotkriveno i da više ništa neće moći da prođe, nadam se, i bez sankcija. Iz ovog možemo naravno na vrlo skup način izvući neke pouke i očekujem da će biti neki dodatni koraka i konsekvenci za one koji su doprinili ovoj situaciji.
Donedavni generalni direktor RTCG-a Branko Vojičić, koji je smijenjen odlukom većine članova savjeta, ne prepoznaje se u izjavi Đurovića i nalaz revizora ne želi da komentariše dok se javno ne objavi.
Ovo sve što se objavljuje štampa je simplifikacija, poznato mi iz ranih perioda, da se u pripremi sednica savjeta, pojedini članovi savjeta prave sebi grudobran za te sednice, projektuju ono što mali perici treba za sjednice i tako.
U svakom slučaju vi odbacujete da je bilo kakvih nepravilnosti i nezakonitog poslovanja u javnom servisu dok ste bili na čelu te kuće.
To već je danas sam pročitao naslov, procjenjali 45 miliona za 3 godine. To je smiješno. Ja znam da sam pokrio 16 miliona duga iz prethodne 4 godine kada nije bilo pretplate. Kad se to odbije, od 45 miliona ispada da je svake godine smo potrošili za 5 kanala na radio televiziji po 9 miliona za proizvod koji objektivno košta 15 miliona. Kako smo mogli procjerdati nešto što smo imali?
Goran Đurović, međutim, upravo Vojičića označava kao glavnog krivca za dešavanja u nacionalnom javnom servisu.
Meni je žao što državna revizorska institucija nije iskoristila svoje pravo da podnese krivičnu prijavu protiv bivšeg generalnog direktora i vidjet ćemo već u petak na sjednici savjeta kako će biti odnos savjeta prema ovom pitanju. Ima dosta razloga da ovo ne bude, vi ste sada već okončana priča, mislim da krajnji epilog ipak mora biti u okviru pravosudnog sistema. Neće isto biti zanimljivo i interesantno da vidim kako će biti reakcija narednih dana organa koji su zaduženi za pokretanje istraga, naravno i za sprovođenje drugih zakonskih procedura u situaciji kada je očigledno ustanovljeno poštovanje zakona i naravno nanijeta šteta.
Na pitanje da li ima bilo kakav razlog za strah od pravosudnih organa, nakon što revizorska institucija izvještaj zvanično objavi, Vojičić nam je odgovorio.
To je tipično za crnogorske uslove, znači objektivne procese ljudi vole da personalifikuju. Nije rijedak slučaj da pojedini članovi savjeta tu preuzimali ulogu i generalnog direktora i kontrolora i tužioca i sudija, oni bi ih hapsili i tako dalje. Znači nestručnost, ljudi koji ne razlikuju šta je statuta, šta je podzakonski akt, šta je vijest, šta je izvještaj, teško je to govoriti na ovom stepenu svijest.
Dešavanja u radio televiziji Crne Gore već dugo su u fokusu pažnje domaćih medija. Predmet javne kritike posebno su bile enormno visoke plate čelnih ljudi te kuće, na što je nedavno ukazao predsjednik sindikata u RTCG-u Branko Vujsić. Na nalaz revizora imao je kratak komentar.
Poznaćemo se detaljno sa revizorskim izvještajem i sa svim podacima, sačekat ćemo i sjednicu savjeta koja je u petak, a potom će sindikat reagovati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U kakvom je stanju bosansko-hercegovačka kultura možda najbolje opisuju dva nedavna događaja. Zatvaranje umjetničke galerije Bosne i Hercegovine te protestni performans direktora projekta Arsevi Envera Hadži Omerspahića. Kulturna scena u BiH je u posustajanju, ne samo produkcijski, već i umjetnički i autorski. Teška svakodnevnica preslikava se i na kulturu, tako da umjetnici ne vide svjetlo na kraju tunela. Svi vapaji za pomoć projektima kulture BiH vlasti su jednostavno ignorirale. Selma Boračić je priredila.
Uz flautu Enver Hadžiomerspahić, direktor projekta Arsevi, započeo je lični javni protest, trijumf ili ubistvo projekta Arsevi. Prvi performans, flauta, slika riječi, izveden ispred Sarajevske vječne vatre, simbolizira prošnju, traženje milostinje od građana Sarajeva za gradnju muzeja Arsevi.
Ispred mene je sanduk, na sanduku piše igra života,
sa dvije strelice. Jedna strelica je usmjerena prema rupi u kojoj građani, prijatelji, svi zainteresirani mogu da simbolično izraze podršku projektu Arsevi na taj način što će da ubace jedan dinar, jednu marku, a druga strelica ukazuje na jedan mali tekst koji objašnjava, recimo, suštinu performansa.
Projekat Arsevi uvršten je u program UNESCO-a koji se zove Dijalog putem kulturnog nasljeđa. Na samitu šefova država Jugoistočne Europe 2010. godine u Beogradu u program samita uvršten je projekat Arsevi kao jedini iz domena savremene umjetnosti u Jugoistočnoj Europi. S druge strane, kantonalne, gradske, ali i federalne vlasti u Bosni i Hercegovini ne mogu se dogovoriti oko mjesta gradnje muzeja jer navodno nema para. Enver Hadži Omer Spahić.
Kod nas postoje snage koje razvoj projekta Arsevi svjesno i organizovano žele da zaustave i na putu su da u fazi triumfa projekta Arsevi ipak izvoju njegovo ubijstvo.
Neformiranje vlasti na državnom nivou ni godinu dana nakon izbora najviše su osjetile institucije kulture, koje su do sada koliko toliko dobijale novaca iz državne kase. Internacionalni pozorišni festival MES također se suočava sa finansijskim problemima. Direktor MES-a Dino Mustafić.
Nikada u svojoj istoriji nismo manje novaca kao internacionalni festival. Mi smo prošle godine bili na razini 97. godine, ove godine smo dakle ispod razine financijske onoga kad je festival tek počinjao.
Od 1. septembra vrata za posjetioce zatvorila je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Razlog? Nedostatak novca. Kustosica Galerije Bosne i Hercegovine Maja Abdomerović ističe kako nisu dobili novac iz drugih fondova jer su u nadležnosti BH vlasti koje su ih iznevjerile.
Svi nas tretiraju kao državnu instituciju, kao neku nacionalnu galeriju i odbijaju nas jer smo budžetski korisnik. Mi smo stalno u tom nekom međuprostoru.
Od zatvaranja Umjetnička galerija BiH u simboličnoj je okupaciji. Na taj način BiH umjetnik Damir Nikšić iskazuje svoj protest prema dešavanjima u kulturi Bosne i Hercegovine. Osnovao je Ministarstvo kulture, a sebe proglasio ministarom Bosansko-Hercegovačke republike.
Ja bih htio da napravim kulturnu revoluciju u smislu da obrazujem ljude kulturi republike. Nije to više ni politička filozofija, to je jedna kultura republike. I tek onda ćemo prestati da razmišljamo na način balkanizacije. Moramo se boriti na kulturnom planu i uvesti kulturu republike, da se ljudi osjećaju kao da su dio respublike. Respublike znači javne stvari.
Nikšić smatra da se gašenjem državnih kulturnih institucija u stvari gasi Bosna i Hercegovina kao funkcionalna država.
Ne postoji ministarstvo za kulturu BiH, ali to je još manji problem od toga da uopšte ne postoji Bosna i Hercegovina kao država i da je ona totalno nefunkcionalna, a ja bi preporučio upadanje u parlament BiH i proglašavanje vlade nacionalnog spasa i Bosne i Hercegovine, jer ovo je kraj.
Podijeljenost BiH društva, ali i nastojanja da se sve što ima prefiks Bosne i Hercegovine uništi, nije stvarni problem, smatra likovna umjetnica Maja Bajević.
Sve što se ne radi dobro kod nas, uvijek se vadi na to pitanje podijeljenosti Bosne, nacionalizma, ovog onog. Ja se pitam da li je to sad već postao jedan izgovor koji uvijek igra i uvijek klimujemo glavom, jest sve da je to on kriv i kriv je rat, ili je razlog da stvarno imamo ljude koji nas vode, koji ne znaju šta je kultura.
Bez kulture i kulturno-historijskog nasljeđa Bosna i Hercegovina je samo teritorij, parče zemlje sa konstitutivnim narodima i ostalim. Zaštita kulturno-historijskog nasljeđa prepuštena je sama sebi, a BiH umjetnici kao jedino rješenje vide internacionalizaciju ovog problema. Necivilizovan odnos spram sopstvenog kulturnog blaga neće tolerisati Evropska unija u koju se BiH političari zaklinju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.